La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Bună seara și bine v-am regăsit, dragi și iubiți ascultători. Iată-ne din nou prin harul lui Dumnezeu împreună în seara aceasta, pentru un eveniment cu totul special, pentru o sărbătoare cu totul deosebită, și anume sărbătoarea întrupării lui Dumnezeu pe pământ sau sărbătoarea nașterii Mântuitorului sau, așa cum este cunoscută de toată lumea, sărbătoarea Crăciunului. Suntem împreună cu dumneavoastră și în studio cu doi invitați, pastori, este vorba de Costel Niță, pastor la Biserica Maranata din Năvodar, și domnul Sergiu Brădean, pastor la al Bisericii Golgota din Constanța, de pe Nehoiului 39. Bine ați venit, domnilor pastori!
Bine v-am regăsit!
Vă mulțumesc că ați răspuns invitațiilor. Sunt împreună cu Tibi aici să vă găzduim, să discutăm și ascultătorii noștri să se bucure, să se delecteze de cuvânt din partea lui Dumnezeu, dar să ne și sune așa cum suntem obișnuiți, dacă doresc, și mai ales în preajma acestei mari sărbători. De aceea o să rog pe pastorul Sergiu Brădean să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu în rugăciune peste noi toți, iar apoi să citim un pasaj ce se referă la oameni speciali pentru sărbători speciale.
Emisiune în reluare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta în aceste momente și vrem să-ți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Vrem să-ți mulțumim în mod special pentru că l-ai trimis pe Fiul tău pe pământul acesta ca să se nască și să trăiască umil, dar fără păcat. Îți mulțumim, Doamne, că l-ai trimis să moară pe cruce și îți mulțumim, Doamne, că El a înviat și s-a înălțat în slavă. Toate acestea pentru ca noi să putem să fim beneficiarii unei mântuiri veșnice. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai salvat prin El și îți mulțumim, Doamne, că prin El ne-ai oferit și o nădejde și o speranță vie cu privire la viitorul nostru. Am vrea, Doamne, să ne întărești în umblarea noastră pe pământul acesta, în nădejdea aceasta, în speranța aceasta și în aceste clipe pe care le vom petrece aici pe Unde Radio. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi Radio Vocea Evangheliei, dar te rugăm, Doamne, să binecuvintezi și ascultătorii Radio Vocea Evangheliei. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi orașul Constanța. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi autoritățile și de aceste sărbători am vrea, Doamne, să ne dai mai multă bucurie, mai multă pace, mai multă liniște și am vrea, Doamne, să ne ajut să intrăm într-un an nou în care să avem din nou parte de binecuvântările tale și de protecția ta. Amin.
Amin, mulțumim. Împreună cu pastorul Costel Niță o să citim un pasaj de la Evanghelia după Luca. Este vorba de Luca, capitolul 1, de la versetul 26. Am să citesc până la versetul 31 și în continuare de la 32, colegul invitat în studio, pastorul Costel Niță. O să citim despre anunțarea sau vestirea nașterii lui Iisus Hristos, a Mântuitorului venit în lumea noastră, dar o să discutăm împreună cu invitații noștri despre acești oameni deosebiți, special, pentru că au fost oameni aleși de Dumnezeu. Din punct de vedere uman, poate au fost obișnuiți, poate au fost oameni fără importanță și fără grade omenești, dar de ce au fost ei aleși și de ce sunt ei considerați atât de special și folosiți de Dumnezeu cu ocazia acestei acestui eveniment cu totul și cu totul special, nașterea Domnului. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară rugodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căreia îi vei pune numele Iisus.
El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea.
Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, cu toții înțelegem să ne pregătim și concluzionam în emisiunea trecută că pregătirile care se cuvin, pregătirile care le învățăm din Sfânta Scriptură, au ca prioritate viața spirituală sau partea spirituală. Sigur că nici celelalte materiale gospodărești nu sunt de neglijat, dar atenție mare la priorități. Concluziunea tot data trecută că însuși Tatăl din ceruri a pregătit un cadru istoric, a pregătit un cadru social și nu numai atât, a trâmbițat această venire încă din Geneza 3:15 și apoi prin toți profeții, Isaia, Mica și toți ceilalți care cu mii și sute de ani înainte au trâmbițat, au anunțat venirea lui Mesia, venirea lui Shilo pe pământul nostru. Acum suntem și astăzi dedicăm emisiunea tot Crăciunului, așa cum este cunoscut, sau nașterii Domnului, dar vrem să vedem de ce Dumnezeu a folosit oameni ca și Maria, ca și Iosif și, dacă ne ajunge timpul, vom discuta și despre ceilalți păstori, magii, oameni special, spunem noi, aleși de Dumnezeu pentru această sărbătoare, acest eveniment special. O să dăm prioritate domnului pastor Sergiu Brădean, căruia îi mai mulțumesc o dată că a răspuns invitației și a înțeles că, chiar fiind o sărbătoare deosebită, e bine să avem mai mulți invitați în studio, așa că Domnul să vă binecuvinteze.
Amin, la fel și pe dumneavoastră, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru că putem să fim împreună în seara aceasta și mulțumesc pentru invitație. Ceea ce cred că trebuie să observăm încă de la început este felul în care, așa cum menționați, Dumnezeu pregătește toate lucrurile, este felul în care Dumnezeu o pregătește pe Maria pentru acest eveniment, pentru venirea fiului său pe pământul acesta. Și în același fel o să ajungem probabil și la Iosif și felul în care îl pregătește Dumnezeu pe Iosif. Ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu în pasajul acesta pe care l-am citit că Dumnezeu trimite un înger la Maria, un înger care vine în contextul în care trăiește Maria, în orașul Nazaret, vine și vorbește cu ea exact pe înțelesul ei, în tot ceea ce reprezintă ea acolo, în contextul social în care este ea, și îngerul îi vorbește și o anunță devenirea Fiului lui Dumnezeu, devenirea Domnului Iisus Hristos, de faptul că urmează să fie însărcinată, dar în același timp cuvântul lui Dumnezeu ne atrage atenția asupra faptului că Îngerul Domnului o pregătește spunându-i: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. O ajută să înțeleagă rolul important pe care urmează să-l joace în ceea ce înseamnă istoria, rolul important în ceea ce înseamnă mântuirea pe care Dumnezeu o are pregătită pentru lumea aceasta.
Domnule pastor Costelniță, iată o urare specială și o urare care merită puțin comentată. Pe de o parte, îngerul spune: binecuvântată ești între femei, dar pe de altă parte spune: căreia ți s-a făcut mare har. Este sau nu este meritul Mariei cu precădere și anume faptul că a fost aleasă să fie mama pământească a Domnului Iisus Hristos?
Mulți oameni oferă Mariei anumite prerogative și calități pe care Dumnezeu nu îi le oferă. Ce învățăm de aici este că Dumnezeu este acela har, dar, chemare specială.
Favor, pe înțelesul
Maria,
Maria favor.
Maria parte de chemarea specială din partea lui Dumnezeu, dar nu trebuie să ne oprim doar la Maria. Pe firul Scripturii ajungem
înapoi, da?
Mergem până la ceea ce scrie Apostolul Pavel, spunea: în El Dumnezeu ne-a ales și pe noi. Nu doar Maria a avut parte.
Chiar înainte de întemeierea lumii, da.
Dumnezeu a făcut planul Său și în planul Său suntem incluși și noi. Maria a avut harul ăsta să-L poarte pe Domnul Iisus în pântece, să-L aducă pe pământ, nu?
În mod fizic.
În mod fizic, dar cred că fiecare credincios în parte avem harul să-L purtăm, să-L ducem,
primim.
Să-L primim pe Domnul Iisus și să-L ducem mai departe. E același har.
Să lăsăm să crească, nu, în inima noastră, să ia chip,
da,
în viața noastră.
Și cred că ar trebui să spunem ceea ce spunea psalmistul: Dumnezeu oferă har pe care nu-l merităm, nu?
Uh-huh.
Alegerea asta, spunea psalmistul, zice: ferice de cel pe care îl alegi tu. Noi să facem parte din fericiții Scripturii, aleși de Dumnezeu pentru un scop asemănător.
Așa este.
Să-L cunoaștem pe Iisus și să-L ducem mai departe celor care nu-L cunosc.
De fapt, asta a fost misiunea principală a precursorului Domnului Iisus, și anume a lui Ioan Botezătorul, de a pregăti inimile, da, de a pregăti căile Mântuitorului către inimile celor din vremea lui, din generația
celor
lui.
Celor din Galatia, Pavel se ruga pentru ei și îi îndemna, zic, copilașilor, pentru care sufăr iarăși durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi, nu? Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus să aducă chipul pe care l-am pierdut, nu? Acele trăsături ale dumnezeirii.
Încă din Eden. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Să aducă acele trăsături ale dumnezeirii în noi, oamenii păcătoși, să ne facă asemenea Domnului Iisus.
Bun. Domnule pastor Sergiu Brădean, cu toții știm că sunt culte mari, chiar dacă la nivel global nu majoritare, poate la nivel național, care au transformat concepția despre Maria într-un cult. Și de asta mă gândesc că privim la această urare, privim la această chemare, la acest har pe care Dumnezeu i l-a făcut, și e bine să înțelegem că Maria a fost un om ca și noi, într-adevăr neprihănită, o fecioară cinstită, dar atunci când ea cântă, la cântarea Mariei, o să observăm acolo, dacă vă uitați în Luca mai departe, următoarele capitole, ea spune: mi se bucură sufletul în Domnul Mântuitorul meu. Dumnezeu a fost și Mântuitorul ei.
Ce interesant, spune: El a făcut lucruri mari pentru mine. Harul lui Dumnezeu are în vedere persoana. Dumnezeu dă har unei națiuni, unui grup, unei mulțimi.
Așa este.
Dar noi trebuie să dorim harul lui Dumnezeu în viața noastră.
Și în plus, Dumnezeu nu pune condiții în ceea ce înseamnă împărțirea harului său și faptul că oferă har. Da, într-adevăr, contextul ne lasă să înțelegem că fecioara aceasta, Maria, era o fecioară cinstită, cum spuneați mai devreme. Ne lasă să înțelegem că era logodită cu un bărbat numit Iosif, ne lasă să înțelegem locul în care locuia, mai multe lucruri, dar nimic mai mult. Contextul Scripturii se oprește aici. Mai mult decât atât, în momentul în care îngerul vine și face această introducere deosebită, deși rolul acestei introduceri era să o liniștească și să o facă să înțeleagă harul acesta deosebit, binecuvântarea de care Dumnezeu îi face parte, ținând cont că în vremea respectivă multe fecioare își doreau în Israel ca să poată să fie mame sau mamă pentru acel Mesia promis, pentru...
Și așteptat în același timp de
exact,
popor.
Exact, și așteptat de popor, acea figură eroică a lui Mesia, care urma să salveze și să libereze poporul Israel de sub dominația romană. Ei, deși rolul acelei introduceri era și acelei pregătiri era ca ea să se simtă bine și să înțeleagă harul făcut, versetul 29, imediat după 28, ne spune că ea a fost foarte tulburată de cuvintele acestea. Ea a înțeles și harul, dar a înțeles și marea problemă
responsabilitate.
Dar în mod special problema mare în care intra, încurcătura mare în care intra, o fecioară logodită care rămâne însărcinată în contextul acela, în cultura aceea, risca moartea.
Așa este, și asta era următoarea întrebare, dar până atunci aș vrea să vă spun ce a răspuns un misionar în tren unei doamne care l-acuza că nu crede în Fecioara Maria. Voi, cu tare și cu tare cult sau pocăiți în general, voi nu credeți în Fecioara Maria. Și misionarul i-a răspuns așa: cum să nu credem? Noi credem tot ce spune Biblia despre Fecioara Maria. Dumneavoastră nu credeți la fel? Și a răspuns obligatoriu afirmativ, pentru că era o întrebare retorică până la urmă. Și asta a spus domnul pastor Sergiu, că iată ce spune Biblia și aici, odată cu anunțarea nașterii, și apoi în celelalte evanghelii, tot ce relatează și spune Evanghelia despre mama Domnului, sigur că trebuie să credem, trebuie să acceptăm și trebuie să respectăm.
Și ea a fost o persoană deosebită.
Sigur, altfel ar fi aleasă.
A fost o persoană, dar în același timp mai deosebit a fost Dumnezeu care i-a acordat har.
Așa.
Și har înseamnă ceva ce nu merit.
Corect. Din cauza,
dar nemeritat.
Din cauza aceasta, ea merită toată cinstirea noastră și să o numim fericită pentru că a fost aleasă pentru un rol atât de important, dar toată închinarea o merită Dumnezeu. Pentru că el alege cum vrea și pe cine vrea. Acum, ne întoarcem la ceea ce a spus domnul pastor Sergiu. Spunea că alegerea ei, care a fost o onoare uriașă și inestimabilă, implică și niște responsabilități pe măsură. Despre ce responsabilități vorbim când ne referim la mama Domnului Iisus Hristos, ca și cea aleasă să-L nască, ca și cea aleasă să-L crească până la 30 de ani. Iată, a fost acolo, Biblia nu vorbește despre ce a făcut Mântuitorul în vremea aceasta, dar cu siguranță a fost un membru de familie foarte, spune acolo că creștea în înțelepciune, în statură și era plăcut înaintea Dumnezeu și înaintea oamenilor. Asta e clar. Și mama lui a avut un rol în educarea și în ghidarea Fiului lui Dumnezeu până la 30 de ani, când a ieșit cu lucrarea de propovăduire în lume. Haideți să vedem la ce responsabilități a fost invitată în același timp Maria.
Păi, responsabilități erau în primul rând legate de responsabilități speciale, erau în primul rând legate de ceea ce însemna aducerea pe lume a acestui copilaș. În contextul acela, în cultura respectivă, cultura religioasă a vremii, Maria, ca și o femeie doar logodită, urma să fie scoasă, dat afară din societate, dacă soțul ei sau logodnicul ei nu ar fi vrut să o ia acasă, risca să fie omorâtă cu pietre. Însă responsabilitatea ei era prima responsabilitate era să se asigure că acest copilaș vine pe lume. Ceea ce, din păcate, în societatea de astăzi este o responsabilitate pierdută din vedere pentru foarte multe femei. Multe se gândesc că responsabilitatea lor este serviciul lor, este să își realizeze viața, iar dacă
se distreze, iar dacă
apare o sarcină, mai ales în tinerețe, când contextul nu-i potrivit, când situația materială nu este cea mai bună, când găsim tot felul de scuze, există și opțiunea în lumea aceasta, deși Biblia nu o recunoaște, există și opțiunea terminării sau întreruperii acelei sarcini. Ei, responsabilitatea numărul unu a unei mame este aceea de a aduce pe lume un copilaș, de a aduce pe lume acel copilaș, și Maria își înțelege responsabilitatea numărul unu și e gata să facă orice pentru asta.
Deci Maria, atenție, era logodită, asta înseamnă că își asumă o responsabilitate uriașă în timpul logodnei ei să fie însărcinată și își riscă viața pentru asta. Pe de altă parte, știm că erau foarte săraci.
Se gândea și la viitor, la necunoscut, și întotdeauna viitorul produce un fel de tulburare, nu? Cu toți ne gândim ce vom face mâine, peste o lună.
Cu ce vom crește copilul dacă se naște și așa mai departe.
Cu ce mă voi confrunta, nu? Ce aș vrea să observați aici, fiecare din noi ne confruntăm cu necunoscutul, cu anumite neclarități în viața aceasta, și Dumnezeu nu ne oferă toate răspunsurile. Noi am vrea să avem în fața noastră totul desfășurat și Dumnezeu să puncteze orice întâmplare grea din viața noastră. Dumnezeu mă cheamă să
Să-mi asum
responsabilitatea, în același timp mă cheamă să mă încred în El. Spune o cântare, mă încred în El orice
s-ar întâmpla.
Mă încred în El chiar dacă nu înțeleg. Vedeți, Dumnezeu operează întotdeauna în felul ăsta. El îmi spune ce să fac, nu?
Și mă lasă să aleg până la urmă.
Mă lasă să aleg și mă lasă să mă încred în El, în ciuda neclarităților. Păi, ce e frumos aici că Dumnezeu îmi dă posibilitatea să pun întrebări, nu? Maria tulburată întreabă, nu? Cum se va face lucrul acesta, versetul 34, că eu nu știu de...
Exact, deci Dumnezeu așteaptă să dialogăm cu El, să
explică,
comunicăm.
Îi clarifică. Lucrul cel mai important pe care Maria îl primește, cred eu, din gura Domnului, eu sunt cu tine. Domnul este cu tine.
Asta e garanția maximă.
Asta e lucrul cel
extraordinar,
care trebuie să mă determine să mă supun voiei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu greșește niciodată. Nu.
Așa este.
Și cred că Dumnezeu ne va da, ca și în cazul Mariei, putere să înfruntăm orice problemă care apare.
Deci, în două cuvinte, trei cuvinte, dacă aș rezuma, să zic așa, calitățile și meritele Mariei, o tânără cinstită, neprihănită, credincioasă,
supusă
lui Dumnezeu.
Una care crede și se încrede în Dumnezeu, neavând
garanții omenești,
necunoscând ceea ce va întâmpina.
Păi, de asta vreau să întreb pe pastorul Sergiu, dar ce se întâmplă? Deci ea crede, ea acceptă pe Fiul lui Dumnezeu în viața ei și deodată încep marile probleme. trebuie să plece la o călătorie în noua lună, dușmanii stau gata să îi nimicească copilul, trebuie să plece în Egipt și așa mai departe. Ce părere avem sau ce observăm la Maria în toate aceste circumstanțe defavorabile, în ciuda convingerii și credinței că îl poartă în pânte cu ei în viața ei, chiar pe Fiul lui Dumnezeu? Ce-o fi crezut? Ce-o fi simțit?
Nu știm ce a simțit. Ceea ce știm este că putem să apreciem la ea credincioșia ei foarte mare față de ceea ce...
Deci nu se stinge credința ei când valurile vin.
Nu, credința ei rămâne puternică și la fel se întâmplă și cu soțul ei, cu Iosif, care, deși la început se îndoiește, deși are și el multe semne de întrebare și chiar se gândește să renunțe...
Delicat așa...
Delicat sau mai puțin delicat, cum fac unii bărbați din vremea de astăzi, însă Maria ajungem să observăm în cuvântul lui Dumnezeu că rămâne credincioasă și la fel o face și Iosif, rămâne și el credincios.
Și atunci când Dumnezeu ne cheamă la o slujire, El ne încurcă planurile noastre.
Ni le dă peste cap, da, parcă intenționat.
Vezi în viața Mariei, în viața lui Iosif, Dumnezeu le strică, nu știu ce planuri, ne imaginăm ce planuri avea Maria. Era logodită, probabil se gândea la o nuntă frumoasă, nu? Și Dumnezeu vine în viața ei și îi strică toate planurile. Dumnezeu intervine în viața lui Iosif și îi strică la fel planurile.
Da, dar cu toate astea rămâne și ea și Iosif rămân credincioși și ea rămâne încrezătoare în Dumnezeu, încrezându-se în Dumnezeu indiferent de ceea ce se întâmplă și merge mai departe. E foarte interesant de observat toată călătoria ei din momentul acesta până când urmează să se nască Mântuitorul și chiar și după aceea tot ceea ce înseamnă călătoria aceasta încrederii ei în Dumnezeu.
Da, și spuneam mai înainte, lucrul important este să punem întrebări chiar și atunci când Dumnezeu ni se pare că
e de neînțeles.
Ne pune la colț.
Da.
Și Dumnezeu nu-i jicnit atunci când noi punem întrebări.
Ne aducem aminte de discuțiile lui Avram cu Dumnezeu, de Moise cu Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a simțit ofensat.
Mai mult decât atât, ne răspunde întrebărilor noastre și ne dă anumite clarificări. Poate nu ce așteptăm noi, ci ceea ce El crede cuvință.
Și când tace, trimite un înger.
Da.
Când nu răspunde așa ca un prieten, trimite un înger să intervină la limita răbdării sau poate la limita suportabilității. Timpul zboară așa de repede și iată ne-am ajuns aproape de pauza aceea muzicală. Mă gândesc că prietenul nostru Tibi, tânărul de la Pupitru, a pregătit ceva, un colind. Haideți să-l ascultăm cu bucurie și cu inimile deschise și apoi în 2 minute aproximativ ne vom reauzi.
Emisiune în reluare.
Departe, preot fără mor. taină, bogat fără haină, pastor fără stână, logos în țărână. Mama îți dă hrană, tu îi dai coroană. Mama-ți dă
să discutăm, când ea l-a primit pe Hristos, când ea s-a încrezut în promisiunea și în cuvântul lui Dumnezeu, ea și-a asumat și responsabilitățile de a fi prigonită, responsabilitatea de a fi culită de cei care nu
înțeleg. A fost gata să plătească prețul.
A fost gata să plătească prețul. Da.
Cred că mai întâi prețul renunțării, să renunțe la planurile ei, nu? La visele, la aspirațiile pe care le-a avut. Uneori Dumnezeu ne cheamă să renunțăm la agenda noastră.
De dragul calendarului său.
Să acceptăm agenda lui. A fost un preț al reputației. Ce au spus cei din jur? Oare despre Maria? Ce ar putea să spună oamenii din jurul tău, dacă accepți să-L urmezi pe Domnul Iisus, să asculți de Scriptură, să accepți voia lui Dumnezeu pentru viața ta, nu? Uneori cădem în disgrația celorlalți, dar așa, trebuie să accepți prețul ăsta.
Sau suntem etichetați greșit, suntem suspectați, cum povestea domnul Sergiu Brădean. Haideți să ne referim puțin și la Iosif, pentru că iată, Iosif, chiar dacă este tatăl adoptiv al Fiului lui Dumnezeu, el este chemat alături de Maria să poarte de grijă încă de la naștere și să plătească prețul, ca și Maria, încă de la nașterea lui Mesia pe pământul nostru. Biblia nu vorbește foarte, Evanghelia nu vorbesc foarte mult despre Maria, dar cu atât mai puțin vorbesc despre Iosif. Dar au fost ei oameni importanți, da, despre Maria ne-am lămurit încă o dată că a fost o femeie cu totul specială, care merită cinstirea noastră, respectul nostru și gratitudinea noastră. Hai să vedem cu Iosif.
Evanghelia după Matei ne vorbește puțin despre Iosif. De la versetul 18 din capitolul 1, Evanghelia după Matei îl prezintă ca fiind un om neprihănit. Un om neprihănit care nu voia să o facă de rușine pe Maria înaintea lumii, de aceea și-a pus în gând să se comporte ca și un cavaler și să o lase înascuns. Însă, așa cum spunea și domnul pastor Niță, planurile lui se schimbă atunci când la rândul său are o întâlnire specială cu un trimis al lui Dumnezeu, un înger al Domnului, se arată în vis și îi schimbă planurile, îi schimbă gândurile. Și
am putea spune despre el că se confruntă cu o situație anormală. Nimeni nu ne spune Biblia că s-a confruntat, nu?
Cu așa ceva.
A experimentat o astfel de situație, nu? Cu astfel de alegere. Trebuia să aleagă, să decide ce
de înger,
să facă.
Sau să fugă ca și Iona la Tars.
Da.
Alegerea lui este una deosebită, pentru că nu așteaptă alte semne, nu așteaptă alte lucruri din partea lui Dumnezeu, ci a făcut, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 24 din Evanghelia după Matei, în capitolul 1, a făcut cum îi poruncise îngerul, cum îi spune îngerul. Și aici vedem că pe lângă acea credință și acea încredere a Mariei, apare această ascultare a lui Iosif, care completează oarecum tabloul acestei familii deosebite. El este gata să facă ceea ce îi spune Dumnezeu. Și cu siguranță avea prieteni și ca și bărbat, prietenii probabil i-au spus, l-au sfătuit în fel și chip, și-ar fi putut să aleagă să asculte sfatul prietenilor lui, ar fi putut să aleagă să asculte sfatul celor bătrâni sau sfatul celor tineri, cine știe la cine a alergat să ia, să primească un sfat, însă el a fost gata să dea la o parte orice sfat omenesc și să asculte ceea ce îi poruncise îngerul, ia ceea ce îi spune îngerul ca și o poruncă și ascultă până la capăt.
Mai ales că spunea domnul Niță, era, îngerul s-a referit la un eveniment unicat în toată istoria.
Da. Și cred că aici, ca și o aplicație, uneori Dumnezeu, de fapt Dumnezeu ne cheamă pe noi să trăim altfel decât ceilalți, decât mulțimea, nu? Să acceptăm neobișnuitul în viața noastră cu orice risc, nu? Noi, în general, ne place să trăim
confortabil
și mai mult decât atât, să ca ceilalți, după mulțime, după turmă.
Să ne ascundem cumva, da, după mulțime, da.
Nu ne place să fim altfel, să fim diferiți, să trăim diferiți, să vorbim diferiți. Uitați-vă la...
Sau să mergem contra curentului, cum se zice.
În general, tinerii sunt sub presiunea asta a fi ca ceilalți, a te îmbrăca ca și ceilalți.
Anturajul de nota.
Iosif e cel care luptă împotriva curentului, e altfel. Și cred că Dumnezeu ne cheamă într-o vreme ca asta, ca și creștini, să trăim altfel, diferit de mulțime.
Chiar dacă prețul de plătit e mare.
Chiar dacă prețul, și eu cred că pentru Iosif a fost un preț destul de Uriaș. Mare.
S-a dislocat, nu? Din locul natal.
Trebuie să ai curajul să fii altfel.
Dar unde vine curajul ăsta, domnule pastor Sergiu, de unde vine curajul ăsta de la Iosif? Pentru că Iosif, înțelegem că venea dintr-o familie, era tâmplar, dintr-o condiție modestă, din punct de vedere social, e adevărat, urmași din Iuda și Iosif și Maria, dar de unde curajul ăsta, de unde îndrăzneala asta?
Cred că pe lângă educația religioasă de care cu siguranță a avut parte Iosif, se întâmplă ceva în viața lui chiar în acel moment în care se întâlnește el cu îngerul și cu Dumnezeu. Faptul că el înțelege menirea, faptul că el înțelege rolul pe care urmează să-l joace copilul ce trebuia să se nască, faptul că Dumnezeu îi spune, îi vei pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi, îi vei pune numele Iisus, care înseamnă Dumnezeu mântuiește, toate acestea îl fac pe Iosif să înțeleagă că este acel moment unic în istorie, o situație unică în istorie, dar că Dumnezeu nu-l lasă singur. Și curajul acesta cred că îi vine și îl are din partea lui Dumnezeu și siguranța că nu este singur și Dumnezeu va fi cu el.
Da, avem un alt caz în Scriptură, un tânăr, Daniel, departe de casă, de familie, într-un alt anturaj, nu? Sub presiunea mulțimilor, el alege să trăiască altfel. Și eu cred că acest curaj vine dintr-o relație profundă cu Dumnezeu. Daniel, de 3 ori pe zi,
petrecea.
Se ruga, nu?
Avea părtășie cu Dumnezeu.
Și asta ne dă puterea să fim altfel.
Așa este.
Relația cu Dumnezeu, relația cu
personală,
Scriptura,
personală.
Relația cu Scriptura.
Felul în care reacționează Iosif la visul acela primit
ne arată că el are o relație cu Dumnezeu, ne arată că el are o relație poate chiar cu scripturile vremii, știind ceea ce Dumnezeu a promis, cunoscând promisiunile lui Dumnezeu, cunoscând promisiunea aceea specială a lui Mesia și fiind gata să își înțeleagă în același timp rolul lui în acest context.
Așa este. Dragi ascultători, iată o familie nu lipsită de probleme, nu de condiție extraordinară materială sau socială, dar o familie aleasă de Dumnezeu, o familie specială, zicem noi, pentru un eveniment unic, cu totul special, nașterea sau întruparea Fiului Său în lumea noastră. Am învățat de la Maria, am învățat de la Iosif, ce ar mai fi de învățat cu ocazia... Am văzut îngerii care, sigur, îl ascultă pe Dumnezeu și sunt purtători mesajelor lui Dumnezeu.
Legat de Maria, mai este un aspect pe care cred că trebuie să-l remarcăm în mod special în contextul în care ne aflăm noi astăzi, și anume smerenia de care dă dovadă tânăra aceasta. Într-un context în care probabil că în vremea respectivă era ok să, era bine să fii și frumos să fii o fată la locul tău și smerită, ea este un exemplu pentru noi astăzi și pentru fete, dar și pentru băieți, pentru tineri, dar și pentru femei și adulți, de ceea ce înseamnă smerenia. Ea este gata să asculte și spune, iată, versetul 38, ultimul verset citit în seara aceasta, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Smerenia de care dă dovadă și ascultarea de care dă dovadă la rândul ei ne arată că ea poate să fie un exemplu pentru fiecare dintre noi și noi putem să învățăm de la ceea ce face, ceea ce spune, atitudinea ei în situația aceasta deosebită în care se află.
Da, de fapt Dumnezeu ne descoperă voia sa și planul lui. Dumnezeu își împlinește planurile lui cu noi, cu mine, doar atunci când sunt gata să mă supun. Și cum a spus Maria, facă-mi-se, eu sunt roaba Domnului.
După cuvintele tale, da.
Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Uneori Dumnezeu ne cheamă să plătim prețul ăsta, da? Să acceptăm voia lui, chiar dacă nu o cunoaștem pe deplin. Dumnezeu răspunde întrebărilor noastre, chiar dacă nu sunt așa, răspunsul lui nu întotdeauna așa cum ne așteptăm noi. Singura atitudine biblică, creștinească, sănătoasă este să mă supun, știind că Dumnezeu nu greșește niciodată.
Așa este. Dragi ascultători, nu uitați de această sfântă familie aleasă și onorată de Dumnezeu cu nașterea Fiului Său în lumea noastră. Astăzi multe familii sunt greu încercate și poate fac un pas înapoi sau răcesc relația cu Domnul. Nu este cazul. Familia aceasta a fost onorată, dar în aceeași măsură foarte încercată.
Da, și ca și un, iarăși cu o aplicație, s-ar putea ca de sărbători Dumnezeu să strice planurile. Lasă-l pe el să strice. Dar nu uita că planul lui Dumnezeu este mai bun decât planul tău.
Așa și este. Planul meu. Timpul aproape că a trecut, mai avem un minut să încheiem cu o concluzie din partea pastorului Sergiu.
Da, Dumnezeu strică planurile de cele mai multe ori și Dumnezeu este cel care, chiar dacă strică planurile, rămâne cu noi. Venirea Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta a asigurat atât familia aceasta deosebită, că cel ce urma să se nască este Emanuel, Dumnezeu cu noi, dar ne asigură și pe noi că Dumnezeu este cu noi, chiar în momente grele, chiar în momente de cumpănă, chiar în probleme, în necazuri, Dumnezeu este cu noi.
Vă mulțumim!
Și El rămâne cu noi când alții pleacă.
Așa este, Amin. El este prietenul adevărat, care nu te lasă niciodată la nevoie. Dragi ascultători, iată, timpul a zburat, încheiem cu câteva versuri dedicate acestei sărbători din volumul Reverberații Creștine, chiar așa se numește poezia, Crăciun echilibrat. ne bucurăm nespus de întrupare, căci cerul ne-a găsit mântuitor. Dar nu uitați de dușmanul cel mare, ce în urma lui a semănat omor. Ne uluiește nașterea Fecioare, căci cerul ne-a trimis conducător. Dar nu uitați de înșelăciunea fiarei, ce face omul robul poftelor. Ne încântă în iezle pruncul maestos, căci cerul ne-a dus mijlocitor. Dar nu uitați prorocul mincinos, ce ține lumea în plasa formelor. Ne însuflețește colinda de îngeri, căci cerul ne-a cedat pe Dumnezeu. Dar nu uitați dezbaterea satanei, ce încearcă binele să schimbe în rău. Amin. Sărbători fericite!
Sărbători fericite!
Mulțumim pe data viitoare!